edhe pse jetoj larg në fund të botës, mendjen dhe zemrën e kam tek pragu i votrës.